بخش برنامه‌ده سوبتترنا فایدلاندوخ امور ارگان باخمنن vaziyetimizi bərrəsi elədik və məsrəf irtibatında söhbətlər nəşətuq nəsə dəqiqə zamanımızdan qalır ikinci bəxşdə. Hala imənin üçdələri cənabızın diləcək eşidə.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burası Ardabilir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Radyosundan ikinci efirdən bütün hörmət və məhəbbətlə sizləri salamlayırıq dostlar. Necəsiz? Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Salamlar sizi saxlasın və lütfən bizimlə qalın. Saat 16:20-yə qədər ikinci efirə ayrılan verilişlərimizi səsləndirəcəyik. Günün təqviminə nəzər salaq, bugün bazar günüdür. 2024-cü miladi il mart ayının 3-ü, hicri şəmsi tarixi ilə 1402-ci il İsvənd ayının 13-ü, təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1445-ci il Şaban ayının 22-ci günü ilə Aran Radiosundan istidiyidən mən Məhəmməd Əzəri sizinlə olacağım. Efrotandan isə səs məndisimiz İsa Cəfəri və bugün ayrılan verilişləri təqdim edəcək. Bizi dinləyin lütfən.
Thank you.
Aran Radiosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırın, verilişlərimizi dəyərləndirin, öz məhəbbətli baxışlarınızla, nöqtəyi nəzərlərinizlə. Səsiniz, söhbətiniz bizə çatdırmaq istəyirsinizsə, onda bu əlaqə ünvanları yadda saxlayın. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453389000. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adilə tanınır. İkinci efirimiz üçün nəzərdə tutulan verilişlərin başlıqları ilə də sizi tanış etdirmək istəyirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbər redaksiyasından xəbərlər səslənəcək, xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişimiz təqdim olacaqdır. Xəbərlərdən sonra yaşayət verilişinin təkrarını təqdim edəcək. Hər gün ilk efirimizdə yaşayət verilişi səslənir, onun təkrarını ikinci efirdə təqdim edirik. Saat 15.45 dəqiqədə mənim təqdimatımda olan siz və biz verilişini təqdim edəcək ki, bazar günə aid olan verilişlərdən biridir ki, hər bazar efirdə olur, Aran Radiosundan danışır, günün hadisələrindən danışır və sizdən çatan mesajları da səsləndirir. İnşallah ki, bunları dinləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Xəbər redaksiyasından xəbərləri təqdim edəcək. Xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini dinləyəcəksiniz.
Tehran vaktiyle saat 14, Bakı vaktiyle ise 14.30'dur. Bura Ardabil'dir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammed ve ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, salam. Haber redaksiyasından son haber bülütünü dikkatinize çatdıracak. İlk önce haber başlıkları. Gazze'da hazır ki müharibə şerr ilə şərəf arasında qarşı durmadır. Bunu İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi deyib. Təhlükəsizlik Şurası Gazze'ya yardımın artırılmasını tələb edən bəyanat yayıb və Türkiyə və Ermənistan nümayəndələri görüşəcək. Xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi deyib, Qazzada hazır ki, müharibə şərr ilə şərəf arasında qarşı durmadır. Prezident Reisi şənbə günü Əl-Cəzayirdə qaz ixrac edən ölkələrin rəhbərlərinin iclasında Qazzada hazır ki, müharibənin şərr ilə şərəf arasında qarşı durma olduğunu bildirib. Bu görüşdə İran Prezidenti Seyid İbrahim Reisi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının ABŞ və müttəfiqlərinin maneələri səbəbindən Qəzzada atəşkəs yaradılmasına dair qətnamə qəbul edə bilməməsinə işarə edib və əlavə edib, Amerika siyanist rejimin mütəşəkkil terrorizminə siyasi silah və media dəstəyində əlindən gələni edib və Amerika və Avropa bombaları Fələstinin hədəfindən qisas alır. Qeyd edək ki, 2023-cü ilin oktyabr ayından etibarən İsrail rejimi qərb ölkələrinin tam dəstəyi ilə Qəzza zolağı və İrdun çayının qərb sahilində müdafəsiz və məzlum Fələstin xalqına qarşı kütləvi qırğına başlayıb. Son məlumata görə, siyanist rejimin Qəzzaya hücumları nəticəsində 30 mindən çox Fələstinli şəhid olub, 71 nəfərdən çox insan isə yaralanıb. İsrail rejimi 1948-ci ildə Fələstin torpağında İngiliz müstəmləkəçiliyinin dəstəyi ilə qurulub və o vaxtdan bəri Fələstinlilərin soyqırımı və bütün torpaqlarının işğali üçün müxtəlif kütləvi qırğın planlarını həyata keçirib. Təhlükəsizlik Şurası Qəzzaya yardımın artırılmasını tələb edən bəyanat yayıb. BMT Təhlükəsizlik Şurası bəyanat yayaraq, siyanist rejimin Fələstinli mülki əhalinin humanitar yardımların paylanması məntəqəsində toplanmasına son hücumundan narahatlığını bildirib və Qəzzaya yardımların artırılmasını və Qəzza zolağının infrastrukturunun qorunması üçün lazımi tədbirlərin nəzərdə tutulmasının vacibliyini vurğulayıb. Fələstinin səhiyyə orqanlarının məlumatına görə, ötən cümə axşamı siyanist rejimin Qəzza zolağının şimalında humanitar yardımların paylanması məntəqəsində Fələstinli mülki əhalının toplaşdığı yerə hücumu nəticəsində azı 140 Fələstinli şəhid olub. Bu barədə minlərlə Fələstinli tərəfdar şənbə günü İsrailin Vaşingtondakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirərək siyanist rejimin qəddar hücumlarına və işğalçı rejimin Qəzza zolağında soyqırımına etirazlarını bildiriblər. Etiraz aksiyası keçirənlər siyanist işğalçı rejim hərbiçilərinin Fələstin xalqına qarşı soyqırımının və Amerikanın siyanist İsrail rejiminə dəstəyini davam etdirməsini pisləməklə Qəzza zolağında müharibənin dərhal dayandırılmasını tələb ediblər. Xəbərləri davam etdiririk. Ceyhun Bayramov İraqın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı ilə görüşüb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində İraq Respublikasının Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn ilə görüşüb. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyindən verilən xəbərə görə, görüş zamanı iki ölkə arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq məsələləri, habelə cari regional vəziyyət müzakirə olunub. Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycan və İraq arasında intensiv qarşılıqlı təmasların və səfərlərin münasibətlərin müxtəlif o cümlədən siyasi, iqtisadi, ticarət, enerji təhlükəsizliyi, investisiyalar, mədəni və sayır istiqamətlər üzrə uğurlu inkişafına töhfə verdiyini diqqətə çatdırıb. Nazir Ceyhun Bayramov həmçinin postmünaqişə dövründə bölgədə mövcud vəziyyət, İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işləri, o cümlədən Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesinin hazırki durumundan bəhs edib. Nazir Fuad Hüseyn İraqın Azərbaycanla münasibətlərin daha da inkişafında maraqlı olduğunu qeyd edərək, bu istiqamətdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində mövcud potensialdan istifadənin zərurliyini ifadə edib. Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Son xəbər bülletini davam etdiririk. Azərbaycanla Əl-Cəzayirin enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə olunub. Energetika naziri Pərviz Şəhbazov qaz ixrac edən ölkələr forumunun 7-ci zirvə toplantısı çərçivəsində Əl-Cəzayirin energetika və mədən Naziri Məhəmməd Arkabi ilə görüşüb. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyindən kütləvi informasiya vasitələrinə bildirilib ki, görüşdə qaz ixrac edən ölkələr forumu OPEC Plus çərçivəsində həmçinin ikitərəfli formatda əməkdaşlığın konstruktiv məcrada inkişafından məmnunluq ifadə edilib. Neft-qaz ölkələri olan Azərbaycanla Əl-Cəzayirin enerji sahəsində əməkdaşlığının cari vəziyyəti nəzərdən keçirilib. 2022-ci ildə Azərbaycan ilə Əl-Cəzayir arasında imzalanmış neft və qaz sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumuna müvafiq olaraq birgə işçi qrupunun yaradılması prosesinin sürətləndirilməsi razılaşdırılıb. Həmçinin Socar və Sonatarj şirkətlərinin əməkdaşlığının genişləndirilməsi, hökumətlərarası komissiyanın yaradılması ilə bağlı məsələlər də müzakirə olunub. Azərbaycan Respublikası Energetika Naziri Əl-Cəzayirli həmkarını Azərbaycan Respublikasına səfərə dəvət edib. Türkiyə və Ermənistan nümayəndələri görüşəcək. Ermənistan və Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması ilə bağlı növbəti görüşün keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. Bu barədə Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıç məlumat verib. Görüş olacaq, biz qərar vermişik. Tarixi və yeri barədə razılığa gəlinəcək, Kılıç bildirib. O, həmçinin iki ölkə sərhəddinin üçüncü ölkə vətəndaşları üçün açılması ilə bağlı məsələyə münasibət bildirərək, bu istiqamətdə hələlik irəliləyiş olmadığını diqqətə çatdırıb. Həmçinin əlavə edək ki, Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndə Ruben Rubenyan qeyd edib ki, Ermənistan sülh üçün əlindən gələni edir. Türkiyə və Ermənistan arasında normallaşma əlaqələri İrəvanla Bakı arasında münasibətlərin normallaşmasına da təsir edə bilər. Xəbərləri davam etdiririk. Amerikanın əksəriyyəti Joseph Biden-i prezident kimi dəstəkləmir. ABŞ vətəndaşlarının 20%-dən azı Joseph Biden-i prezident kimi dəstəkləyir. Bu, New York Times-ın keçirdiyi sorğunun nəticəsində məlum olub. Qeyd olunur ki, Biden qeydə alınmış Amerikalı seçicilərin cəmi 17%-nin dəstəyinə malikdir. Üstəlik, 18-29 yaş arası gənclər arasında bu göstərici 8%, 30-dan 44 yaşlı vətəndaşlar arasında isə cəmi 7% təşkil edib. Araşdırma həmçinin göstərir ki, Amerikalıların 61%-i Bideni dəstəkləmir. ABŞ vətəndaşlarının 65%-i hesab edir ki, ABŞ öz inkişafında yanlış istiqamətdədir. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracaq. Hidrometeorolojiya Departmentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə, hal-hazırda paytaxt Tehranda havanın temperaturu 10 dərəcə, Tabriz 9, Müqəddəs Məşəd 5, Ardabil 7, Biləsuar 11, Astara isə 10 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə, Bakıda havanın temperaturu 11 dərəcə, Gəncə 8, Lənkəran 9, Naxçıvan da 11, Şuşa isə 4 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhri vaxtları bugün bazar günü miladi tarixi ilə 2024-cü il mart ayının 3-ü, Günəş ili ilə 1402-ci il İsvəndə ayının 13-ü, təsadüf edir Hicri qəməri tarixi ilə 1445-ci il Şaban ayının 22-ci günü ilə. Bugün axşam azanı Bakının şəhri vaxtı ilə saat 18:48 dəqiqədə olacaq. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosundan son xəbər bülütünü diqqətinizə çatdırdıq. Bizi dinlədiyinizə görə minnətdarıq. Beləliklə, növbəti görüşədək, hər birinizdən sağollaşırıq, Allah amanında qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayana mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və sevimli eşidənlər, xanımlar və cənablar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizə zəfirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosundan. Bildiyiniz kimi, İranda cümə günü, martın 1-də parlament seçkiləri keçirildi. Bugünkü verişimizdə həmin seçkilərin nəticələrinə baxışımız olacaqdır, dəyərli eşidənlərimiz. İlkin nəticələr ötən gün axşam saatlarında xalqa açıqlandı. Az sonra təfərrüat. Cümə günü İran İslam Respublikasında İran İslam Şurası Parlamentinin 12-ci çağırış seçkilərinin zamanında ekspertlər, fəqihlər, ülamalardan ibarət Xobriqan Parlamentinin də 6-cı çağırış seçkiləri keçirildi. Səs vermədə xalqın geniş şəkildə iştirakına şahid olduq. Elə bir səs vermə baş verdi ki, hətta səs vermə saatı cümə günü saat 24-də qədər davam etdi. Uzadıldı bu müddət. Halbuki, qanuna əsasən 10 saat səs vermə ola bilər. 10 saat da sona çatmalıdır, amma 6 saat müddətinə uzadıldı. Bu da xalqımızın seçkilərdə geniş şəkildə iştirakının göstəricisidir. Seçkilərin nəticəsindən asılı olmayaraq, yəni hansı partiya, hansı siyasi qrup, hansı namizədin qələbə çalmasından asılı olmayaraq, bu seçkilərin qalibi İran xalqı idi. İran xalqının ölkədə keçirilən seçkilərdə izdihamla iştirakı düşmənlərin seçkiləri baykot etmək cəhdini bir daha məhkum etdi və ölkəyə dayanıqlı siyasi mühitin yaradılmasına bir daha zəmin yaratmış oldu. İslam Şurasının 12-ci parlamentinə 4 illik müddətə 290 nümayəndənin seçiləcəyi və Rəhbərlik Ekspertlər Məclisinin 6-cı seçkilərinə 88 nümayəndənin 8 illik müddətə seçkiləri baş tutdu bizim ölkəmizdə. Cümə günü keçirilən bu seçkiləri mənfur xarici düşmənlər və bəzi ölkə daxilindəki şəxslərin çoxdan bu seçkiləri baykot etmək məqsədi ilə geniş təbliğata başlamışdı. Buna baxmayaraq, xalqın seçki qutularında izdiham dolu iştirakı bir daha sübut etdi ki, xalq İran İslam Respublikası hakimiyyətində öz həllidici roluna inanır və seçicilərdə 25 milyon seçicinin iştirakı ölkəyə böyük dəstək dayanmış oldu. İslam nizamına zidd mətbuat orqanları xüsusilə insanların seçicilərdə iştirakını 20%-dən aşağı iştirakına çalışsalar da, İndiyədək ilan edilmiş nəticələr göstərir ki, bu seçicilərdə 50% civarında insan iştirak etmişdir. Demokratiya iddiasında olan ölkələrdə parlamentdə hər yer üçün maksimum 10 nəfər mübarizə aparırsa, İranda bu rəqabət 50 nəfər ötmüşdür və bu bölgədən bölgəyə fərqlidir. Məsəl üçün, Ərdəbil bölgəsində 3 mandat uğrunda mübarizə gedirdi, yəni 3 nümayəndə seçiləcəkdi. Amma bu 3 mandat uğrunda 96 namizəd rəqabət aparırdı. Əslində, İranda xalqın ölkənin müqəddəratının təyin olunmasında və idarəçiliyində iştirak həvəsi yüksəkdir və ölkəyə hakim siyasi atmosfer xalqın maksimum iştirakını iqtidar və milli maraqların həlledici nöqtəsi hesab etmişdir. Keçirilən seçicilərlə bağlı diqqət çəkən mühüm məqamlardan biri də bu seçicilərin uzun illərdir haqsız iqtisadi sanksiyaların tətbiq olunması ilə yanaşı tam təhlükəsizlik və sağlamlıq şəraitində keçirilməsidir ki, bu da İran xalqının və İslam hakimiyyətinin siyasi, ictimai səhnədə növbəti qələbəsi hesab olunur. Heç şübhəsiz, ölkədəki iqtisadi problemləri daha da qabarda mənfur niyyətli media orqanları insanları seçicidən çəkindirmək üçün istifadə etdiyi təbliğat vasitələri arasındaydı. Seçicilərdə 25 milyon seçicinin iştirakı sübut etdi ki, siyasi çəkişmələrdən və düşmənlərin şantajından asılı olmayaraq, xalq iqtisadi problemləri seçicilərdə iştirak etməmək üçün bahanə kimi istifadə etməmiş və sözün əsil mənasında İran xalqı seçicilərdə tam qalibiyyətlə özünü bir daha mübarizə meydanında göstərmişdir.
Elçimiz davam edir, hörmətli işidənlər, İranda seçicilərin nəticəsindən söhbət edirdik, bayaq da biz qeyd etdik. Kimin qələbə çalması, hansı siyasi qrup, hansı siyasi partiyanın qələbə çalmasından asılı olmaq, xalqımızın geniş şəkildə iştirakı və belə deyək ki, siyasi məsuliyyətlərini dərk etmələri, bu məsuliyyət hissi ilə siyasi acahlıq və şüurla səs vermələri bir daha da göstərdi ki, bizim ölkəmizdə səs vermək, seçicilərdə iştirak etmək artıq bir ənənəyə çevrilmişdir. Unutmayaq ki, bu seçicilər elə bir şəraitdə keçirildi ki, düşmənlər aylar öncə çalışırdı ki, xalqı bu seçicilərdə iştirak etməkdən çəkindirsin. Onlar özlərini xalqa ürək yanmış kimi göstərdilər ki, seçicilərdə iştirak etməsin, bəlkə onların o çirkin planları baş tutsun. Ötən İranda ixtişaşlar baş verəndə onlar laf bax bu günləri hədəfləmişlər ki, həmin ixtişaşlardan su istifadə edərək xalqla hakimiyyət arasında uçurumun yaranmasını iddia etsinlər və desinlər ki, bu seçicilər artıq səhnələşdirilmiş, öncədən təyin edilmiş seçicilər idi. Biz ötən verilişlərdə, yəni seçicilərdən öncə qeyd edirdik ki, İranda məlum olmur, yəni bəlli olmur ki, kim səs qazanacaqdır. Təxmini o rəy sorğuları keçirilir və müəyyən bir namizədin öndə olduğunu iddia edirlər. Müəyyən bir partiyanın öndə olacağını və səs qazanacağını iddia edirlər. Amma nəhayətdə biz gəlib görürük ki, seçicilərdən sonra bu xalqın səs verməsidir ki, hər şey müəyyənləşdirir və xalq öz sözünü deyir, öz qərarını verir və elə də oldu. Bəzi seçki məntəqələrində bir sıra namizədlərin öndə olacağını və qalib gələcəyini deyirdilər. Amma heç onlar səs qazana bilmədi. Hətta Tehranın özündə bir sıra siyasi şəxsiyyətlər iştirak etmişdilər namizəd qismində, amma onlar heç səs qazana bilmədi. Bu bir daha da göstərir ki, xarici düşmənlərin, İran düşmənlərinin o medyalarında onların şantajları, onların o, belə deyək, absurd təhlilləri həqiqətən absurddur və əsasızdır. Onlar yəqin ki, İran xalqını yaxşı tanımırlar.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Görüşümüz davam edir, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar. İranda seçkilərin nəticəsindən danışırdıq. Xalqımızın geniş şəkildə və mənalı şəkildə bu seçkilərdə iştirak etməsindən söhbət edirdik. Həqiqətən bu xalqa öz minnətdarlığımızı, öz təşəkkürümüzü bildirməliyik və bu bir nümunədir. Bu, bütün region üçün açıqlanmalıdır. İran xalqının bütün o çətin günlərdə, böhranlı şəraitlərdə hakimiyyətlərinə dəstək vermələri, siyasi səhnədə hazır olmaları çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Həmişə düşmənlər çalışırlar ki, İranda seçkilər çox zəif keçirilsin. Ona görə onlar aylar öncə, hər seçkidən öncə medialar vasitəsilə təbliğat aparırlar. Hətta onların təbliğat maşını daxildə bir sıra siyasi şəxsiyyətlərə, siyasi cəryanlara da mənfi təsir buraxmışdır. Amma biz baxıb görürük ki, xalqın o siyasi agahlığı, məlumatı, şuuru, necə deyərlər, o siyasi məsuliyyətini dərk etməsi bütün o siyasi cəryanlardan daha yaxşı və daha, belə deyək, ağıllı bir mövqeydir. Namizədlər bu xalqın övlətləridir. Hər bir bölgə üzrə, hər bir seçki məntəqəsində bu xalqın öz oğulları namizəd qismində iştirak edir və xalq araşdırdıqdan sonra onlara səs verir. Onlar ki, səs qazanmayıblar, onlar bir daha da xalqa müraciət edərək, seçkilərdə geniş şəkildə iştirak etməyə görə xalqa öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Onlar üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetiriblər. İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi İranda keçirilmiş parlament seçkilərlə bağlı bəyanat yaymışdır. Prezident Rəisi qeyd edir ki, əziz İranın bədxahları bütün güclərini səfərbər etmişlər ki, martın 1-dəki seçkilər zəif keçirilsin. Siz ayıq millətin iman və ümidlə dolu iştirakı İran düşmənlərinə böyük bir yox cavabını verdi və onların milyardlarla dollar pul xərcləmələrini heçə indirdi. Onlar bu iş üçün senaryolar hazırlamışdılar. Amma bu baş tutmadı. Prezident rəisi bəyanatın davamında qeyd edib ki, böyük tanrıdan istəyirəm ki, seçilmiş deputatlara üzərlərinə düşən vəzifəni, xalqın, ölkənin problemlərini həll etməkdə yardım etsin. İbrahim rəisi ötən il İranda baş vermiş ixtişaşlara toxunur və deyir ki, necə ki, ötən il xalqımız ixtişaşçılara böyük bir zərbə vurdu, seçkilərdə iştirak etmək başqa bir zərbə idi, qeyrətli bir zərbə idi İran düşmənlərinə. İran İslam Şurası parlamentinin hazırçı sədri Məhəmməd Baqir Qalbov ki, özü Tehrandan namizəd idi və səs qazanmışdır. Məhəmməd Baqir Qalbov deyir ki, bu seçkilər elə bir şəraitdə keçirildi ki, düşmən İrana qarşı medialar vasitəsilə bir müharibə başlatmışdır. Onların hədəfi xalqın seçkilərdə iştirak etməməsi idi. Tamamilə xalqın baykot etməsini istəyirdilər. Ona görə bu seçkilər böyük əhəmiyyət daşıyır və bu nəticədə bir daha da daxili və xarici düşmənlərə böyük mesaj verdi. Xalq həmişə səhnədədir və öz rolunu ifa etməyə çalışır. Bəli, əziz dostlarımız, qeyd etdiyimiz kimi İran düşmənləri, əlbəttə bu yeni bir məsələ deyildi biz hər seçkilərdən öncə, Amerikada, Avropada və digər ölkələrdə İrana qarşı fəaliyyət göstərən medialar vasitəsilə eşidirik ki, İranda seçkilər formaldır, öncədən insanlar təyin olunur. Halbuki, qeyd etdiyimiz kimi, xalqımız gəlir öz ayaqlığı ilə öz araşdırmaları və tədqiqatları nəticəsində səs verirlər, öz seçimlərini edirlər. Kimsə onlara təzliq göstərmir, kimsə İran xalqına dikti etmir ki, filan namizədə, filan siyasi partiyaya səs versin. Xalqımız sərbəst şəkildə seçkilərdə iştirak edir və heç bir pozuntu olmadan martın 1-dəki seçkilər tam sağlam şəraitdə keçirilmişdir və bu bir daha da xalqımızın ayıqlığını, oyaqlığını göstərdi və düşmənlərə möhkəm bir cavab idi ki, səhnədə xalq həmişə hazırdır və yenə də belə bir şəraitlərdə öz rolunu ifa etməyə hazırdır. İnşallah ki, bundan sonra 12-ci parlament İran problemlərinin həll edilməsində daha uğurlu fəaliyyət göstərə və xalqın problemlərini həll eləyələr. Dostlar, hörmətli şüdənlərimiz, Aran Radio Sefrində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini eşitdiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə, bizimlə olduğunuza görə. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Xəbərləri də təqdim etdik, günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini də dinlədiniz. Hələ də təqdimatlarımızın davamı var, saat 16:20-dək sizinlə olacaq dostlar. Nöqtəyi nəzəriniz olsa bizə çatdırın, səsini, sözünü, söhbətinizi bizə yetirin, əlaqə olmalarınızı bizə çatdırın lütfən. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00-98-910-893-87-18-dir. Bir ara alaq, efri tapışaq, səs mühəndisimizə yenə də sizinlə olacaq.
Yeah.
Bazar günü için nəzərdə tutulan Aran Radisi təqdimatlarını dinləməkdəsiniz dostlar. Bilirsiniz ki, hər gün ilk efirimizdə saat 11-də Yaşa Həyat verilişi təqdim olur. Bazar günləri əlbəttə 7 gün verilişimiz səslənir. Yaşa Həyat ilk efirimizdə təqdim olunur. Amma hər gün ilk efirdə səslənən Yaşa Həyat verilişinin təkrarını ikinci efirdə təqdim edirik. Bəli, ikinci efirimizdə səslənən Yaşa Həyat verilişi təkrar olur. Bugünlərdə birlikdə bugün üçün nəzərdə tutulan Yaşa Həyat verilişinin dinləyicisi olacaq ki, ailəvi mövzularla efirdə olur.
Layla evim eşicim, qızım olsun
bir sələt, bulum haçan bir sələt.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldik ona bir düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bir də dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz, istəkli dostlar, hər birinizi xoş gördük efirdə. Bura Aran Radiosudur. Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Hər birinizi xoş gördük efirdə, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlarımız. Hər dəvildən sizinlə iç Aran Radiosundan hər vaxtınız xeyri və uğurlu olsun inşallah, dəyərli və istəkli, sevgili izləyicilərimiz, hörmətli dinləyicilər. Xüsusilə xüsusi salamlarımız bizim vardı. Əziz atalara, əziz analara bu günləri ilə söhbətimiz sizlər haqqı donacaqda ailədə psixoloji durum mövzusu haqqında danışacaq ki, ata-anaların çox böyük rolu var. Bizimlə əlaqədə olun, dəyərli dostlar, psixoloji durumu necə ailədə yaxşılaşdırmaq olar, necə onu belə deyək də, tənzimləmək olar, bu barədə biz danışacağıq. Bizə danışın, siz də fikirlərinizi söyləyin, hörmətli və istəkli dinləyicilərimiz 00-98-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Eyni zamanda bizi sosial şəbəkələrdə axtara bilərsiniz. Aran Radio adı ilə və saytımızın da ünvanı aran.irib.ir-dir. Bu ünvanlar vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. WhatsApp-da həmin qeyd etdiyim nömrəyə mesaj da göndərə bilərsiniz. 00-98-910-893-87-18. Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilər, ailə daxili psixoloji durumdan biz söhbət edəcəyik, vəziyyətdən danışacağıq. Bu çox önəmlidir bizim ailəmiz üçün, nə təksə ailəmiz üçün, bəlkə bütün bu
cəmiyyət üçün xeyirlidir, faydalıdır. Əgər ailədə psixoloji durum normal olmasa, anormal olsa, onda vəziyyət nə təkcə ailə daxilində, hətta ətraf mühitə də bunun mənfi təsiri olacaqdır. Ailədən çıxır, gedir iş yerinə, uşaqdır, gedir məktəbə. Hər halda evin başçısı iş yerində görürsən ki, evdə olan anormallıqları, o psixologiyanın durumsuz bir vəziyyətdə olduğunu o çalışır ki, iş yerində də, yaxud cəmiyyətdə, xiyabanda, hər hansı bir insanla qarşılaşanda həmin o mənfi, belə deyək də, siqnalları onlara ötürəcəkdir, istər istəməz. Çünki bu adamın psixologiyası pozulubdur. Deyir, başım mənim xarab olubdur. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, bu adam artıq öz rəftarını, öz danışığını tənzimləyə bilmir də. Bunun psixologiyası, bunun əsəbləri əslində pozulubdur. Ona görə bunun bütün davranışına, bütün rəftarına, danışdığı sözlərə, həyat tərzinə bunun mənfi təsiri vardır. Odur ki, biz çalışmalıyıq ailədə məhəbbətlə, mehribanlıqla dolu bir aura yaransın. Ailənin atmosferini biz hər zaman gümrah saxlamalıyıq. Yəni, sözün əsil mənasında orada insanlar deyib gülməlidirlər. Daha davadalaş, deyiş, hər bir sözə mənfi reaksiya olmamalıdır. Bəzən reaksiyalar elə olur ki, insan peşman olur ki, o sözü dediyinə görə. Şimdi, niyə mən o sözü dedim? Yəni, o qədər sərt etiraz olunur, sərt reaksiyalar gəlir və xoşa gəlməz reaksiyalardır bunlar, xoşa gəlməz sözlərdir, xoşa gəlməz rəftarlardır ki, qarşı tərəf bizə qarşı onu sərcləyir. Bax, bu kimi hallar ailəmizdə bizim psixologiyanı pozur, onu öz qaydasından çıxarır. Dostlar, ekspertlərimiz deyirlər ki, istər ər, istər arvad, hər birisində belə deyək də, yəni ər-arvad ümumiyyətlə münasibətlərində, istərsə də valide-övlad münasibətlərində emosional çalarlar ana ilə bağlıdır. Ağlayan uşağı sakitləşdirmək üçün ananın onu bəlkə də bircə dəfə oxşaması, bağrına basması kifayətdir. Bəli, ana ən yaxşı psixoloq, ən mahir nevropatoloqdur. Bəli, inşallah ki, əziz anılarımız da ailədə üzərlərinə düşən bu ağır yükü, ağır məsuliyyəti düzgün şəkildə yerinə yetirələr. Biz danışacaq bu mövzu haqqında, atanın rolu daha çox böyükdür, yoxsa ananın ailədə psixologiyanın tənzimlənməsində, ailənin belə deyək də, psixoloji durumunun yaxşılaşmasında, ya hər ikisinin müəyyən rolları vardır. Bu barədə bizə yazın 00989-118-193-8718 nömrəmizdir. Gedək bir mahnı eşidək qaydarıq yenə də. Bizimlə qalın, bizimlə.
İllərdə ağlıra, çıxmır daha. çaresi sensizliğim beni saldı bu pis hala boştur yerim hele boşta gereç kadar.
Maraqlı bir mahnı dinlədik. Təşəkkür edirəm əməkdaşlarımıza bu gözəl mahnını səsləndirdiklərinə görə. Əzizlərimiz, hörmətli dostlar, Aran Radiosundan sizinlə canlı yayımlə birbaşa qulluğunuzdayıq. Verişimizin 13-cü dəqiqəsindəyik biz və qayıdırıq əsas söhbətimizə. Söhbətimiz ailədə psixoloji durum haqqındaydı və biz necə psixoloji durumu tənzimləyə bilərik? İmkan verməyək ki, bu durum zəifləsin və anormal bir vəziyyət yaransın. Bu vaxta biz danışırıq, siz də bizə danışın, siz də bizə öz fikirlərinizi söyləyin, hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz 00989108938718 bizim nömrəmizdir. Davam edirik. Müzik Bəli dostlar, söhbətimiz ailədə psixoloji durum haqqındaydı və bu psixoloji durum yaxşı olmayanda, ürək açan olmayanda vəziyyət, bu əlbəttə ki, yəni ata-ana münasibətləri, valideyn münasibətləri belə deyək də, ər-arvad münasibətlərinə mənfi təsir buraxmaqdan başqa daha ciddi və daha təhlükəli təsir uşaqların üzərindədir. Uşaqlara mənfi təsir qoyur. Yəni ailənin psixologiyası pozğun olanda uşaqlar həqiqətən bundan mənfi təsir alırlar. Çünki uşaq belə bir mühitdə böyüyür, belə bir mühitdə boya başa çatır. Uşaq baxır atasına, uşaq baxır anasına və ata-ananın sərt tonda belə danışması, səslərin ucalması və bəzən də xoşa gəlməz sözlərin söylənilməsi və dalaşması özü də uşağın gözü qabağında, əlbəttə ki, uşaqların yəni, o psixologiyasına mənfi təsir buraxır, onların əsəblərini körləyir və onlarda çox ciddi izlər buraxır. Danışırdıq və yenə də danışmaq istərdik. Sözü vermək istərdik hörmətli əməkdaşımıza. Məlihə xanım Xəyyirə görək bizə nələr deyəcəklər bu günləri. Xanım Xəyyir, sizi mən salamlayıram öncə.
İcazə verin, mən əzizlərimizi də salamlayım. Bu vaxtınız xeyir olsun. İnşallah hər birinizə şənliklə dolu anlar arzularıq əzizlər və inşallah ki, hər birimizdə bu müdiriyyət olsun ki, gözəl anlarımızı düzgün yaşayaq. İcazə versəz, mən bu çətin şəraitlərdə olan vəziyyətlərə toxanım cənab Candidə. Bu da budur ki, COVID-19 illər boyudur ki, bizim evlərimizdə olan şəraitlərimizdə dəyişikliklər yaradıbdır və xeyli böyük bir məsələlər araya gəlib, problemlər araya gəlibdir, xüsusilə ərlə-arvad arasında və bunun üçün də bir sıra tövsiyələr vardır. Mən bu tövsiyələri paylaşmaq istərdim.
Buyurun.
Əzizlər, qeyd etdiyim kimi, bu xəstəlik və müxtəlif virusların baş açmaları cütlüklər arasında və ailə çərçivəsində nigarançılıqlar yaradıb gərginliklərə, hətta ayrılıqlara səbəb olubdur. Bu məsələ bir təhlükə sayılır. Mütəxəssislər tərəfindən diqqət mərkəzindədir və bu sahədə psixoloqlar, ailə məşvərətçiləri və sosialoqlar tövsiyələri paylaşırlar.